Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Kāds sakars nostaigātiem soliem un videi pilsētā? Ar šādu jautājumu sev pieteica nesen izskanējusī Pasaules dabas fonda un Ziemeļvalstu ministru biroja kopīgi rīkotā diskusija. Turpinot aplūkot diskusiju cikla Kāds sakars tematus arī radiostudijā, šodien palūkosimies uz vides un pilsētas saikni. Kā vide pilsētā ietekmē iedzīvotāju dzīvi tajā un kā to pēta, par to sīkāk runāsim jau pavisam. Drīz studijā. Taču līdz tam iepazīsim viedās pilsētas pasaulē un to, kādus tehnoloģiskus risinājumus tās piedāvā. Pēc brīža studijā tiksimies ar Pasaules dabas fonda pārstāvi Elīnu Kolāti un arhitektu Tomu Kokinu un skaidrosim, kā infrastruktūras, apzaļumošanas, arhitektūras un citu pilsētvidas risinājumi ietekmē to, vai mums rodas vēlme doties uz darbu kājām, taču vispirms aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par viedajām pilsētām.
Terminu līmenī varētu teikt, ka viedā pilsēta ir pilsēta, kurai piemīt zināms intelekts. Nu, tas nozīmē, ka pilsētā ir izveidota infrastruktūra, kur spēja analizēt procesu, just tālāk pieņemt arī zināmas lēmumus un attiecīgi ar atgriezisko saiti jau nodrošināt, nu, tā globāli sakot, tad, nu, dzīves kvalitātes uzlabošanu cilvēkiem.
Stāsta Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikācijas fakultātes dekāns Jurģis Poriņš. Viedās pilsētas mērķis ir padarīt pilsētvidi drošāku, vienkāršāku, vieglāku lietojumu un videi draudzīgāku, tajā pašā laikā saglabājot visas pilsētas īpašības. Turpina Poriņš.
Kaut vai, piemēram, transporta kustība. Ja transporta kustība tiek regulēta cilvēkiem neiejaucoties, nu, tas nozīmē, teiksim, ka, piemēram, tad, kad ir intensīvāk satiksmes plūsma, tad, attiecīgi, tur biežāk iedegās zaļāk gaisma nekā tur uz ielām, kur, teiksim, šī satiksmes plūsma nav tik intensīva. Nu, tas tomēr palīdz arī cilvēkiem pieņemt lēmumu un arī organizēt satiksmes plūsmu. Nu, vēl arī pilsēta viedu var padarīt tikpat labi drošību. Tas nozīmē, teiksim, izvietotas kameras, kur ir iespējas atpazīt cilvēkus pēc noteiktām pazīmēm, nu, piemēram, meklēt pazudušas bērnus pilsētā pūlī, ja, atpazīt seju, sekot un tad attiecīgi operatīvi nodot informāciju dienestiem, kur tālāk tad palīdzēs atrisināt šo problēmu.
Jurģis Poriņš kā visizplatītāko viedās pilsētas piemēru min viedos luksaforus. Tāda ir piemēram Jelgavā. Tur luksafori paši analizē satiksmes intensivitāti un tad nolemj, kad rādīt zaļo, bet kad sarkano gaismu. Tāpat iecer pilsētvidē iekļaut gudrus elementus ir arī Jūrmalai. Šogad arī Valmiera atklājas savu viedās pilsētas lietotni Mana Valmiera. Poriņš runājot par lietotnēm stāsta, ka tās ir vajadzīgas. Ja var būt tehnika, dzelži, bet ir nepieciešama arī saikne ar cilvēkiem.
Ja to izdodas integrēt kādā, nu, tādā kopīgā risinājumā, ko jau lieto, nu, tas ir ļoti liels solis uz priekšu. Nu, šobrīd jau ļoti daudz tādu piemēru redzam, kad ir, nu, radīts speciāls tāds lietojuma programmas, nu, teiksim, gan meklēšanai, nu, nu, piemēram, kaut vai sabiedriskā transporta kustībā. Nu, man liekas, tas ir liels progress, ja to var sasaistīt vēl kopā tiešām ar reālā laikā, ar, teiksim, sensoriem, kas, nu, vienalga novēro kaut kādu transporta plūsmu un var sekot līdzi. Nu, tas ir uzreiz solis uz priekšu tieši viedajā virzienā.
Tomēr kļūt par viedu pilsētu nav lēti. Protams, ir risinājumi, kas nemaksā daudz, piemēram, gudra pilsētu plānošana. Tomēr tehnoloģijas, kuras pilsētu padara viedu, lielākoties maksā daudz. Labā ziņa gan ir, ka daļa IT risinājumu ir vienreizējs ieguldījums, stāsta Poriņš.
Sevišķi, ja skatās tādu, nu, infrastruktūras izveido mugurkaulu, lai izveidotu vienalga, teiksim, vai mēs skatāmies, ka mums ir jāieroka optisko šķiedru kabeļa, teiksim, jāizveido infrastruktūra, tas, protams, ir dārgi. Bet tendence ir tāda, ka tomēr attīstoties tehnoloģiju, viņš mēģina radīt pēc iespējas ar vienkāršākiem risinājumiem, jau gudrākiem risinājumiem, tomēr tās izmaksas mēģina sabalansēt.
Tāpat Poriņš stāsta, ka vienu un to pašu sensoru var izmantot vairākiem risinājumiem. Ar vienu sensoru var skaitīt gan transporta plūsmu, gan, piemēram, kā nākotnē plānots Rīgā, atrast brīvās autostāvvietas. Tāpat jāsaprot, ka vieda pilsēta nebojā pilsētas seju, liela daļa risinājumu ir nemanāmi, stāsta Poriņš.
Jā, nu, sensori jau ir minēti. miniatūras ir, teiksim, no dažiem kvadrāta milimetriem, ir, teiksim, arī pat, jāsaka, mikrometra izmēros. Nu, teiksim, protams, videokameras ir pamanāmas, bet no videokameras jau arī daļai, teiksim, tomēr ir uzdevums, lai disciplinētu arī tomēr būtu redzamām. Nu, līdz ar to nedomāju, ka tas tik ļoti bojā kopīgo izskatu. Protams, jautājums ir par infrastruktūras izveidi, ja, teiksim, mums ir savienot sēks ar gaisvada kabeļiem, nu, droši vien, ka tas, teiksim, nav pārāk estētiski, ja, tas ir cits stāsts, bet, nu, runājot par sensoriem, tas nav tik ļoti, nu, riskanti, ka tas varētu, teiksim, apdraudēt kaut kādu vizuālo izskatu. Mm.
Tāpat jāmin, ka viedās pilsētas ir konkurētspējīgākas un pievilcīgākas. Viedās pilsētas klasteris uzskata, ka ja Rīga vēlas arvien vairāk konkurēt citu pilsētu starpā, tai jākļūst viedai. Jo ir skaidrs, ka iedzīvotāju skaits, kas strādā, dzīvo vai uzturas Rīgā, paliek ar vienu lielāks, un ja pilsēta nekļūs ērtāka, tā būs ar vienu grūtāk patērējama. Turpina Viedo pilsētu klastera projektu vadītājs Krišjāns Kalnciems.
Viedā pilsēta īstenībā tas ir, nu, kā saka, arī attīstības vīzija. Tās pilsētas, kas šajā lietā neiesaistās, viņas faktiski paliek, tā kā saka, pēc asestas sils. Jo starp pilsētām un valstīm arī ir konkurence. Ja? Un mēs jau tagad dabiski redzam, ka Rīga ir pievilcīgāka par kādu, nu, teiksim, lauku pilsētu, ja? Un Rīga atkal nav tik pievilcīga kā Londona.
Kalnciems arī uzskata, ka katrai pilsētai ir jāmeklē savs risinājums, lai kļūtu vieda. Lai gan visbiežāk viedās pilsētas tiek saistītas ar dažādiem informācijas tehnoloģiju risinājumiem, lai tāda būtu, labs sākums ir arī vides jautājuma sakārtošana.
Ļoti liels uzsvers ir uz fosilo emisiju samazināšanu un energoefektivitāti. Tad aprits ekonomika, otrreizēju resursu izmantošanu, lietu, teiksim, varbūt labošanu un tam līdzīgi, nu, lai mēs netērētu velti resursus. Paralēli tam arī, teiksim, urbanizācija kā tāda.
Tieši tādēļ viedās pilsētas klasterī daudz runā par elektroautomobīļiem. Gudrai pilsētai jābūt ar tādu infrastruktūru, lai tajos būtu ērti un cilvēki gribētu ar tiem pārvietoties, uzskata viens no Viedo pilsētu klasteru dibinātājiem Ingus Rūtiņš.
Droši vien ir pietiekams skaidrs, ka Vieda pilsēta bez elektromobīļa, mēs runājam par to transporta sadaļu, tad, nu, viņi īsti pastāvēt nevar. Nu, nevar būt Vieda pilsēta, ja, teiksim, ar 10-15 gadu nolietotiem dīzeļa automobīļiem, ja, kas, nu, tādā melnā mākonīte atstāja pie krustojuma. Nu, es tagad varbūt drusku pārspīlēju, ja, bet, nu, pa lielam ņemot. Pasakojot līdz, teiksim, kaut kādiem galvenajiem nozars attīstības tendencēm un to, par ko runā, teiksim, nu, tieši Eiropa autonozarēm vadošie cilvēki, kompānijas, ir skaidrs, ka, nu, elektromobilitāte tā tiek uzskatīta par vienīgo nākotnes tehnoloģiju.
Tāpat gudrai pilsētai jādomā par efektīvu resursu izmantošanu, uzskata Rūtiņš.
Vienalga arī, par ko mēs runātu, par tagavēlas patēriņiem, par izmešiem, par ielu stāvvietu noslodzēm, par, nezinu, gaidīšanas laikiem, teiksim, nu, tam cilvēkam, kuram ir jāpārvietojās, par gaidīšanas laiku, ja līdz brīdim, kamēr, nu, pie viņa piebrauc, piemēram, tas kaut kāds risinājums, verķis, ar kur tad viņš var nokļūt no punkta A, B. Tātad, jebkādā nozīmē par resursiem runājot, mēs runājam par resursu efektīviem risinājumiem.
Tam piekrīt arī RTU profesors Poriņš, kurš runā arī par pašu gudro tehnoloģiju energoefektivitāti. Ja, piemēram, viedais luksafors vai apgaismojuma sistēma patērē daudz energoresursus, tā īsti nedarbojas pēc principa, kā būtu jāstrādā gudrai pilsētai.
Gan enerģijas efektīvāku, gan arī resursu taupošāku šo vidi. Jo, nu, piemēram, ja mēs izvietojam, nu, iepriekš pieminētos luksafors, attiecīgi tur vietās, kur ir iespējas nodrošināt saules enerģijas izmantošanu, nu, protams, ka tas ir iegūms. Nu, šeit ir jau vienmēr jautājums, cik mums šī resursa ir un kā mēs varam optimālāk taupīt, neradot apdraudējumu. Nu, bet runājot par manu specializāciju, tas ir informācija komunikācija tehnoloģijām, nu, mums jau vairāk ir jāskatās uz virzienu, ka šīs te viedās tehnoloģijas šobrīd attīstība aizvien vairāk sāk tērēt. Un tas nozīmē, mēs ieguldām tehnoloģijās, un tas prasa papildus elektroenerģijas resursus un arī citus resursus. Nu, tad šeit arī ir tas jautājums, kā padarīt, piemēram, to sistēmu pēc iespējas energoefektīvāk.
Pilsētai, kura vēlas būt vieda, ir jāizvērtē visi plusi un mīnusi. Iedzīvotāji noteikti novērtēs, ja pilsētas sniegs dažādas interaktīvas iespējas, bet ja šīs iespējas patērē pārāk daudz resursu, tam visam zudīs jēga. Pasaulē vadošās viedās pilsētas ir Singapūra, Vīne, Amsterdama un daudzas Skandināvijas pilsētas. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekānu profesoru Jurģi Poriņu un viedo pilsētu klāstera pārstāvjiem Ingu Rūtiņu un Krišjānu Kalnciem. Bet redzīm turpinājumā pievērsīsimies tam, kā vide saistīta ar mūsu labsajūtu pilsētā.
Zināmais, nezināmajā.
Pilsēta ir vide, kurā lielākā daļa pasaules iedzīvotāji aizveda savu ikdienu un nevelti, jo tieši pilsēta nodrošina to, kas ir tik ļoti vajadzīgs mūsdienu sabiedrībā. Pakalpojums, ekonomisko aktivitāti, sociālās un izglītības iespējas, taču vienlaikus pilsēta ir vieta, kas nevienmēr pozitīvi ietekmē mūsu fizisko, emocionālo veselību un neliek mums justies apmierinātiem ar dzīvi. Cik lielā mērā vide un infrastruktūra veicina mūsos vēlmi dzīvot vai nedzīvot pilsētā, pārvietoties kājām, apmeklēt veikals vēsturi, centrā un doties uz darbu ar velosipēdu. Par to visu saruna turpmākajās minūtēs, kad pie mums studijā viesojas arhitekts, pilsētu plānotājs un urbānais dizaineris Toms Kokins. Sveicināti!
Labdien!
Un Pasaules dabas fonda pārstāve Elīna Kolāte. Sveika!
Labrīt!
Nu, šī kompānija atkal jāpaskaidro mums ir šorīt tāda, tāpēc, ka pavisam nesen jūs patiesībā tieši šādā sastāvā runājāt Ziemeļvalstu ministru padomes birojā diskusijā, ko es zinu, ka Pasaules dabas fonds nu jau var teikt, tradīcija ir izveidojusies veidot trešo reizi, proti saista vides jautājumus ar ļoti mums tuvām vietām vai saprotamām lietām, un viena no tām ir arī pilsēta vide. Kā Elīna radās ideja veidot diskusiju par to, kāds sakars tātad pilsētai mūsu dzīvē pilsētā ar vidi?
No tā pati pirmā ideja par to, ka jārunā par to, kāds vidēji sakars vispār ar kaut kādām lietām, kas mūs tik ļoti ikdienā skar, radās tieši tāpēc, ka daudziem šķiet, ka šīs zaļās idejas, dabas aizsardzība, vides jautājumi, nu, tas attiecas uz kaut kādiem tādiem pustrakiem hipijiem, kuriem nav nekādas vēlmes dzīvē, teiksim, nopelnīt naudu vai kādreiz kaut kur aizceļot vai aiziet uz restorānu, bet nu, kaut kādiem tādiem pajolīšiem. Taču tad, kad mēs satiekamies ar dažādu nozaru pārstāvjiem un sākam runāt, izrādās, ka nu, tādas nozars, ko neietekmētu, vidas apstākļi īsti nav.
Bet, nu, pareizi, pirms tam mēs esam šeit runājuši par vīna saistību ar klimata pārmaiņām un vidi. Pirmā mums bija par karu sarunu, arī jums precīzāk pēc tam mums šeit liktos, nu, par pilsētu, bet pilsēta jau pati par sevi ir vide.
Protams, tev ir taisnība, bet tad atkal ir daudz cilvēki, kas uzskata, ka, nu, paga, tās lietas ir jānošķir. Daba, vide un visas šitās hipija lietas, tās brauc meklēt uz laukiem, un pilsēta tomēr ir vieta, kur koncentrējas ekonomika, tur ir biznes, tur ir jābūt transporta maģistrālēm, un tās ir divas dažādas lietas. Ja mēs uz to tā skatītos, tad sanāktu, ka, ja Zemeslodē dzīvot viens iedzīvotājs, tad statistiski viņš visticamāk dzīvotu pilsētā, un tad, nu, diemžēl viņam nebūtu pieejas nekādiem vidas un dabas labumiem.
Kas ir tie galvenie jautājumi, par kuriem jūs diskutējāt gan konkrētajā pasākumā, gan arī patiesībā, par kuriem mums būtu jāaizdomājas, runājot par pilsētu vidi, par pilsētas plānošanu, mūsu dzīvi pilsētā un vidi klimatu kopumā?
Nu, tā galvenā tēma droši vien tika dāvēta par nostaigētie soļi pilsētā vai par pilsētas staigājumību kā tādu, bet nu, tas patiesībā ir tāda aizberga redzamā daļa, un tā diskusija vairāk tiešām bija par būtību, kā pilsētvide ietekmē plašāku ekosistēmu mūsu veselību. Un tas galvenais iemesls, kāpēc par to ir jārunā, tas, ko Elīna jau tikko minēja, ka lielākais vairums cilvēku pasaulē dzīvo pilsētās, un Latvija nav izņēmums, mums lielākā daļa dzīvo pilsētās, un tā arī mēs to pilsētu it kā redzam, kā tādu pagaidu variantu, kur mēs strādājam un esam aizņemti savām ikdienas lietām, un tad tā vide, tā daba ir kaut kur tur ārā.
Tajā brīdī, kad mēs dzīvojam tajā pilsētā, un patiešām tie dati ir diezgan skaidri, ka pasaulē ir tendence, ka arvien vairāk arī cilvēku dzīvos pilsētās, un tajā pašā laikā arī vides piesārņojums, vairāk gaisa piesārņojums ir tas, kas tiek diezgan skaļi norādīts arī Latvijas virzienā, kā mūsu vājais punkts. Tad patiesībā, jūsu diskusijas kontekstā, kas mums būtu jādara, par ko jādomā, vienkārši teiktu, nezinu, pārvietosimies mazāk ar automašīnām un atrisināsim problēmu.
Jāsāk ar to, ka ir jāgrib kaut kas darīt. Mēs diskutējām kaut vai par to, ka ir jau viss kaut kur pasaulē bijuši dažādi risinājumi, kas palīdzētu mazināt šo gaisa piesārņojumu, un nekas jauns nav jāizdomā. Vienkārši jāpamēģina, kā mums tas sanāktu. Kā, piemēram, būtu, ja mēs izmēģinātu dienu bez auto? Es nesaku, ka strādātu baigi labi, es nezinu. Bet varbūt jāizmēģina, teiksim, 4 reizes mēnešu laikā. Un skatīsimies, kas notiktu, vai cilvēki ietu ārā, vai viņi satiktos viens ar otru, vai viņi sēdētu mājās un skatītos televizoru. Mēģinam, skatāmies, un pēc tam mēs varam ar kaut kādu pamatu teikt, ka šitais strādāt vai nestrādāt.
Viens no iemesliem, kāpēc Nīderlandes pilsētas ir līderis tādā vides aizsardzības jomā, ir tieši tas viens no sākuma punktiem bija 70. Gadu naftas krīze, kad valsts nespēja nodrošināt naftas resursus, lai iedzīvotāji varētu pārvietoties ikdienā ar automašīnu tādā apmērā, kā viņi bija pieraduši, un līdz ar to, kā viens no instrumentiem, kā to naftas krīzi mazināt, Nīderlandē sestdien, svētdien atvēlēja brīvu no auto. Un tas it kā sākās tādu ekonomisku, pragmatisku iemeslu dēļ, bet tas, ko cilvēki ātri atskārta, ka atbrīvojot telpu no auto pilsētas centrā, pēkšņi uz ielām sāk parādīties cilvēki. Tur sāk spēlēties bērni. Tur ir daudz patīkamāk uzturēties un nav obligāti jāmūk no tās pilsētas nedēļas nogalē, kā no lielā piesārņotā bubuļa, bet ka mēs varam arī dzīvot savādāk. Un tas nenozīmē, ka Nīderlanda tagad katru sestdienu svētdienu aizver automašīnām ciet visas pilsētas, bet tas nozīmē to, ka šīs vadlīnijas vai šīs idejas par to, ka vide principā pilsētvide ir draudzīgāka cilvēkiem, ģimenēm, ka viņi jau sāk tiek iestrādāt pamatīgos dizaina vadlīnijās.
Kas būtu jādara, lai to tiešām novestu līdz kaut kādam rezultātam? Jūs tikko pieminējāt, lai būtu dizaina vadlīnijas, viens varbūt ir plānot, lai mums būtu, nedēļas nogales bez auto un lielisks iespējas pilsētas centrā, kā pavadīt šīs dienas. Tajā pašā laikā, kā tas iet kopā ar visiem pārējiem ļoti daudziem jautājumiem pilsētā, kaut vai sabiedriskais transports. Man liekas, Rīgas gadījumā tas lielākais klupšanas akmens ir tas, ka tas ir diezgan neērts lietotājiem un arī ekonomiski neērts lietotājiem, lai izdomātu atstāt mašīnu mājās un dotos ar sabiedrisko transportu uz centru.
Protams, lai cilvēku pierunātu izkāpt no automašīnas, ir jābūt labām alternatīvām. Viena alternatīva ir saistīta ar to, ka kaut kas labāks ar ko pārvietoties. Otra alternatīva ir saistīta ar to, ka varbūt, ka nevajag, un dzīvojot savā rajonā var sasniegt tās vietas, kuras tev ir nepieciešamas iepirkumiem, izklaidē.
Tas nozīmē, tā kā attīstīt konkrēti, jau atkal konkrēti plānot pilsētu dažādu rajonu. Izvietojumu un to, kas tur atrodas un kas tur ir pieejams.
Tieši tā, lai viss, kas tev ir vajadzīgs, būtu varbūt sasniedzams ar kājām.
Kā būtu ar to iedzīvotāju skaitu konkrētā tādā pilsētas reģionā vai kontingentu, kā saka, katram būs savas intereses un jautājums, vai kāds, piemēram, biznesa partneris gribēs atvērt savu filiāli konkrētajā mikrorajonā, jo varbūt tur nav viņa klientūra, lai gan mēs teiksim, bet mums vajadzētu tur telpasēni, piemēram.
Es domāju, ka nav viens tāds recepts, kā mēs varam padarīt vienā dienā vai vienā gadā vai vienā desmitgadē pilsētu dzīvojamu. Ir daudz dažādu soļu, plānošanas soļi, tas, ko Elīna tikko minēja, arī, ka mums ir jāplāno tā, lai pilsētas apkājums būtu pēc iespējas pašpietiekams, lai mums nebūtu kāds absurds situācijas ar to, ka mums bērns, piemēram, jāsūta ir skolā otrā pilsētas galā. Tādas plānošanas lietas ir var iestrādāt. Bet ir arī mazās lietas, kā jau minētais sabiedriskais transports un modernā eiropiskā pilsētā principā sabiedriskam transportam jābūt ir kā mugurkaulam visai attīstībai. Ir vispirms jāizveido efektīvs transporta tīkls, un tad ir jābūvē mājas, kur cilvēki dzīvos, nevis otrādi. Mēs šobrīd mums mazliet tā situācija tāda, ka mēs tādā mazliet haotiskā veidā esam abūvējuši visus pierīgas brīvās pļavas un tagad domājam,
kā tur tikt,
vai pareizāk, kā cilvēki no turienes tikt uz Rīgu, jo Rīga joprojām paliek liels ekonomisks gravitācijas spēks. Un līdz ar to tās it kā mazās lietas, ko mēs jau varam darīt rītdien, parīt, Luksofora ar prioritātes tramvajiem, piemēram.
Par to, kā mēs dzīvojam pilsētās un kā mēs veidojam pilsētas, Toms jau mazliet ieskicēja, bet saprotu, ka viena no idejām, ko Toms arī izteicas diskusijā, proti, ka mēs mūsdienās pilsētās dzīvojam tā kā tālāk viens no otra, mūsu kopumā ir mazāk, iedzīvotājs skaits ir mazāks, bet mēs patērējam lielāku telpu, vai tāds paradoks vērojums?
Jā, nu tas ir Rīgas gadījumā īpaši spilgts, ja mēs paskatāmies iedzīvotāju blīvumu vai demogrāfiskās kartes, tad mēs redzam, ka Rīga un pierīga kopumā attīstās tādā, nav īsti latvisks vārds, barankas formā, kur vidutis ir tukšs, iedzīvotāji Rīgā sarūk, bet pierīga attīstās vai vismaz ir nostabilizējusies, ja ne attīstās iedzīvotāju skaita ziņā. Un tas, protams, maina vispār iedzīvotāju dinamiku. Mums ir daudz vairāk plūsmas pilsētas virzienā no piepilsētām, no pierīgas, kur nav šis vēsturiskais tramvaju tīkls, nav šīs blīvais sabiedriskā transporta pārklājums. Un tas risinājums būtu koncentrēt attīstību arī pierīgā pesošiem transporta mezgliem. Mums ir fundamentāls dzelzceļš, piemēram, mēs varētu koncentrēt attīstību un novilkt sarkano līniju un teikt, ka lūk jaunie projekti pēc iespējas jābūvē tā, lai tie būtu ideālā gadījumā kājām sasniedzama attālumā no esošas dzelzceļa stacijas pieturas. Jūrmalī mazliet tāds dabas diktēts, gan drīz vai ideāls modelis, kur no viens puses jūra, no otras puses Lielupe, un mēs gluži fiziski nevaram tālāk apbūvēt, un pa vidu dzelzceļā mugurkauls. Ja, nu, pēc tāda līdzīga principa ir veidots Kopenhāgens un daudz cits pilsētas Eiropā.
Bet šobrīd cik lielā mērā ir spēkā kāda noteikuma, kas pasaka, cik tālu jābūt, nu, tuvākai sabiedriskā transporta pieturai. Nu, ir jau kaut kāda nosacījuma, kas nosaka, piemēram, cik ir kaut kāds atkal tā distance no līdz, lai nav tā, ka pēc tam ir n tie kilometri līdz tuvākajam transportam.
Nu, vēroju to, kā attīstās pilsētas, man ir stipri jāšaubās, vai tādi noteikumi ir, vai ja viņi ir, tad vai viņi tiek ievēroti. Un tā pati minētā jau pierīga, kas izplašās mazā blīvumā, bet lielā attālumā. Un tas ir tas paradoks, ka iedzīvotāju skaits sarūk, gan valstī kopumā, gan Rīgā. Telpas starp mums kļūst lielāk, jo mēs aizņemam vairāk telpas, bet kas ir ļoti svarīgi, arī uzturētā infrastruktūra kļūst lielāk. Mums ir vajadzīga daudz lielāka ceļa kvadratūra, sabiedriskā transporta tīkla, garums, un kas ļoti būtisks patērētais laiks, kas mums ir jāpatērē no mūsu idilles privāta mājā, piemēram, līdz mūsu darbam, un ka mēs visi satiekamies vienu vietu uz Brīvības ielas, tad mēs, nu, tad mums tā ideja bieži vien pārvēršās.
Jā, bet tajā pašā laikā jāņem vērā arī tas piesauktais ielu kaut vai platums vai ceļu platums. Nu, bet, piemēram, automašīnas, kādas vairāk vai mazāk izvēlas cilvēku, nu, ļoti daudz ir norādījuši. Jums Latvijā ir ļoti daudz lielu mašīnu īpatsvars, un arī pilsētā mums ir daudz lielu mašīnu īpatsvars.
Man šķiet, ka mēs pat esam līderi Eiropā, ja skatās jauno mašīnu, ja skatās nopirktās jaunās mašīnas, mums ir vislielākās cilvēki no Eiropas brauc un fotografējas pie mūsu mašīnām. Tādā ziņā mazliet varam lapoties, es tikai īsti vēl nezinu ar ko.
Vismaz pirmie.
Jā, bet nu, tam bieži vien, protams, nav nekāda pamata. Protams, ja tu dzīvo laukos, kur tie ceļi dažkārt maina agregātu stāvokli, tad iespējams ir nepieciešama tāda liela augsta mašīna, lai tiktu cauri, bet nu, dzīvojot Rīgā vai ādežos un katru dienu braucot uz Rīgu, tas varbūt nav.
Bet te ir atkal tas, ko Toms teica, ja mēs dzīvojam tālāk, var teikt, mēs patērējam to telpu lielāk, un varbūt tiešām cilvēki strādā Rīgā, bet dzīvo kādā lauku vai pierīgas vietā, kur tiešām ļoti bieži viņam ir vajadzīga lielāka automašīna, lai izbrauktu kādu dubļainu ceļu. Varbūt tas ir viens no iemesliem un parādību, kas jāņem vērā.
Man liekas, ka uz to kustību jāstāsta ir komplekss un jārada iedzīvotājiem iespēja apvienot transporta līdzekļus. Ir viskārtībā, ja cilvēks brauc ar lielu mašīnu no savas lauku mājas, teiksim, līdz pabažu stacijai. Un tur noliek automašīnu un tad iesēžās super ātrā vilcienā un nokļūst Rīgas centrā 25 minūtēs. Es tagad sapņoju, protams. Bet tas ir princips, ka uz kādu vajadzētu veidot šo mobilitātes sistēmu, ne tikai, ka mēs redzam, ka mēs varam no punktu A līdz punktu B neizkāpjot no savas komfort zonas, nokļūt tur, kur mēs vajag, bet ka mēs varam kombinēt un apvienot dažādas transporta līdzekļus. Un tur atkal ir mazie instrumenti, kas var būt ļoti efektīvi, kaut vai stāvlaukums pie tās pašas stacijas kaut kur ārpusē vai stundas biļete, kas kaut kādu mistisku apsvērumu dēļ joprojām uz Rīgā nav pieejama. Un tādas mazas lietas var krietni atvieglot cilvēku iespēju pārvietoties.
Jā, nu reta arī izskan idejas par atkal piesaukto Igauniju un Tallinas piemēru, proti par sabiedrisko transportu centrā, kas vispār varētu būt bez maksas. Tā ir utopija, tas varētu būt iespējams. Tas varētu būt risinājums.
Nu, tā grūti saprast, jo no vienas puses tas varētu aicināt cilvēkus vairāk izmantot, varbūt, sabiedrisko transportu, bet no otras puses tas varētu aicināt cilvēkus arī vienu vai divus pieturus tagad braukt ar autobusu, ja viņš pirms tam to ir gājis kājā. Un tā viennozīmīgi pateikt, vai tas būtu labs risinājums vai nē, īsti tagad nevaru, bet varbūt ir jāpamēģina un jāskatās. Iespējams, tās mēģinājuma dienas ir, teiksim, dažādas svētku dienas, kad mēs redzam cilvēkus, kas visi var braukt bez maksas.
Un tad pēkšņi to izmanto
arī vienas pieturas nobraukšanai, kas varbūt nav nelabi tai priekš tās pašas pārvietošanās, nelabi priekš pašas cilvēku veselības.
Mēs te daudz runājam tieši par pārvietošanos un mobilitāti, bet par pilsētu runājot un vidi, protams, kā mēs varam runāt arī par pašām apbūves tendencēm, mājām un to kvalitāti. Starp citu arī Aiga mums ir atrakstījis jautājumu, proti vairāk komentāru un repliku, kur droši vien jums būs ko teikt. Kas notiek Rīgas vēsturiskā centra pirmajiem stāviem? Tās ir šausmas. Čak iela vispār drīz sabruks, kā asfalts uz ielas, tā māju sienas. Tātad proti par to, kā izskatās un kā tās stāvokli ir gan ēkas, gan arī pašas ielas, diezgan centrālās ielas Rīgā.
Nu, tur droši vien ir vairāki faktori kopējā nodokļu politikā, atbalsta mehānismi vēsturisko centru īpašniekiem vai to mehānismu neesamību vai esamību, bet viens būtisks faktors ir arī ielas telpas dzīvojamība. Ja iela nebūs pievilcīga gājējiem pilsētas centrā, tad visdrīzāk mazie biznesi tur arī nebūs. Un ja nebūs mazie biznesi vai interesi pēc tām telpām, tad arī droši māju īpašniekam būs daudz grūtāk uzturēt savu māju un salabot fasādi. Tā kā tie faktori iet roku rokā un nevelti pieminēt tā Čaka iela vai Brīvības iela vai Valdemāra iela, ja mēs paskatāmies, vai mēs tur gribam uzturēties vai mēs tur gribam atvērt savu mazo kafejnīcu. Pāris gadus apakaļ Brīvības ielas tika atvērts viens kebabs, un es tieši nodomāju, nu tie cilvēki ir pieraduši droši vien auga daudz lielākā urbānā vidē un kontekstā, un viņiem tā, nu, iela kā iela, ja? Nu, atvērs restorānu, kāpēc ne, bet ja mēs pavērojam, teiksim, kaut tie tās paši blakas ielas, Mieru iela vai Tērbats iela, ir diezgan krass kontrasts, kā šīs ielas attīstās. Tā kā es domāju, satiksme un dzīvojamība ir viens no galvenajiem faktoriem.
Elīne, kas piebilstams par to izskatu?
Nu jā, es varētu piebilst vien to, ka ja arī cilvēks, teiksim, nav sevišķi iedziļinājies pilsētu plānošanas sīkumos un principos, tad veids, kā noteikt, vai tā iela ir dzīvojama un vai tā iela ir tāda, kur varētu apgrozīties cilvēki, ir pavisam vienkārši. Padomājiet, kad jūs pēdējo reizi tieši šo ielu izvēlējāties pastaigai, nevis kādu citu maršrutu. Tā arī ir atbildu šo jautājumu.
Vēl viens veids, kā to pārbaudīt, pamēģiniet sarunāties ar savu draugu. Vai jūs dzirdat, ko viņš jums saka, stāvot divu soļu attālumā vai nē? Tas arī viens veids, kā pārliecināties, vai tu gribas uzturēties vai nē.
Jā, tas varētu būt tās labs paņēmiens, kā paši sev pārbaudīt. Savukārt vēl mums klausītāji raksta, kādas Rīgā ir ielas un pagalmi, tur tikai ar lielu augstu mašīnu var braukt, un manam golfiņam, kā saka, vēders purciem pagalmos strīķējas. Tas ir viens no veidiem, kāpēc cilvēkus atbild visticamāk uz repliku par lielajām mašīnām Rīgas ielās, bet starp citu par pagalmiem runājot, cik lielā mērā domājot par vidi, pilsētu vidi un arī mūsu ietekmi uz klimatu un vispārējo. Mēs varam teikt, mums jādomā, kāda ir tie iekšpagalmi, vai mums tā ir patīkama vai netika patīkama vidi, vai tam nav nozīmes lielas.
Es domāju, ka noteikti ir. Nu, nozīme ir gan pagalmiem, gan ceļiem, gan pieturām, gan pilsētas mežiem. Skaidrs, ka arī pagalmiem. Tā tomēr ir nu, praktiski tuvākā vieta no mūsu dzīvokļa vai mājas, kur mēs nonākam. Un ja tā ir vieta, kur es vasarā varu desas uzgrillēt, nu tas ir ideāli. Bet ja tā ir vieta, kas ir pilna ar mašīnām, kuras nevar darīt neko, nu tad sanāk, ka, lai uzgrillētu desas, man ir jābrauc kaut kur citur, kas atkal ir laiks, nauda un tā tālāk.
Un tā ir pazaudēta iespēja satikt kaimiņus,
kurš vienkārši.
Un pagalmi ideālā gadījumā ir mazas kopienas centrālā satikšanās vieta, un mums ir ļoti vajadzīgi šīs mazās draudzīgās kopienas, lai apkaimē veidotos identitāti, lai viņai būtu savs lokālais laiks un gars. Ja tāda platforma netiek radīta, tad tas neveidojās. Bet no otras puses, man liekas, ka tās lietas lēnām mainās. Cevišķi centrā nāks ar vien biežāk redzēt, ka tie nami īpašnieki sāk novērtēt, kad to piecu autostāvietu vietā varbūt daudz liederīgāk ir bērnu laukums vai kāds zaļums, ka tas dod īsmā daudz lielāku pievienoto vērtību dzīvojamajai videi.
Var teikt, ka ir tādas tendences, nu, ja bija pirms kāda laika modē tādi betona džungļi, veidojot pilsētu plānojumus un ideju par to, kas ir pilsēta un kas ir laba pilsēta ar tādas kārtīgas konstrukcijas, un tagad mums arvien vairāk gribas aizmuknēt tiem betona džungļiem pilsētā. Tas ir tāds evolūcija mūsu izpratnē par to, kas un kāda ir pilsēta.
Nu, man tā instinktīvi šķiet, ka jā, tev ir taisnība, un es to varētu saistīt arī ar to, ka šobrīd tā informācijas aprita kaut vai par risinājumiem citur pasaulē, nu, viņi ir krietni lielāki nekā tas bija pirms 10 vai 20 gadiem. Un tagad mēs ļoti daudz no mums zina Nīderlandes stāsts, Kopenhāgenes stāsts un tā tālāk. Nu, agrāk tā īsti nebija, līdz ar to nebija kā līdzināties un no kā pašpikot. Tagad, kad tā ir, tas, protams, ir vienkāršāk nekā izgudrot pašam savu divritumu.
Jā, un man liekas, ka arī, ka ir tāds dzīve tendence, jo projām mazliet, ka mēs to pilsētu redzam kā tādu tiešām pagaidu pieturu, ka mēs šeit strādājam savu spēku gadus, lai tad beidzot realizētu to savu sapni par to skaisto māju kaut kur zaļumos un ārpusēs. Kas viss ir kārtībā, ir forši sapņot par savu zaļo māju, bet es nezinu, vai mēs to varam kā modeli attiecināt uz visu sabiedrību vai visu plašu, visu pilsētu kopumā, jo mēs gluži vienkārši nonāksim strupceļā, ka mums vairs nebūs vietas un ka mums vairs nebūs efektīva transporta sistēma. Tāpēc es domāju, ka ir paralēli šiem procesiem arī jāveido tā pilsēta, lai mēs tur justos laimīgi šeit un tagad, lai mēs to neredzētu kā pagaidu pieturvietu, bet kad jā, šeit es dzīvoju un es jūtos labi.
Jo no vienas puses jau dzīvu pilsētā no vides viedokļa ir nu, gan savi plusi, gan mīnus. No vienas puses, ja mēs tā padomājam, atkritumu savākšana, notekūdeņu pēc tam savākšana un attīrīšana. Cilvēki ir koncentrēti kaut kur savukārt atkal mēs varam daudz efektīvāk varbūt nu, kā saka, tikt galā ar visām tām sekām dzīvošanas, ja nevis katrs kaut kur, kaut kā, pa maziņām, bet kaut ko izmet. Tātad dzīvi pilsētā visam noteikti nav tikai pagaidu variants, tas patiesībā ir viens no risinājumiem, kas visu laiku būs aktuāls. Rihards savukārt jautā, vai arhitekts var pastāstīt, vai cilvēkiem patīk kantainie kvartāli no pārvietošanās viedokļa, no dzīvošanas viedokļa, un vēl kā savienot velo drošību ar auto, pārvietošanās ātrums abiem kardināli atšķirīgs. Tātad divi jautājumi, viens par velo un auto savietošanu, otrs par šiem kvartāliem un to būt.
Ja ar kantainiem kvartāliem ir domāts Rīgas centrs, tad man atbildi ir jā, cilvēkiem patīk no tā viedokļa, ka Rīgas centrs pēc būtības ir tāds mazāku īpašumu musturs, kas ir organizēts lielākā režģī, un tas mazo īpašumu musturs vai to mažo īpašumu atrašanās blakus vienam otram rada dažādību. Viens kaimiņš uzbūvē vienu māju vai atver vienu veikalu, nākamais kaimiņš kaut ko pavisam citu izdara ar sev pieejamām telpām. Un līdz ar to es kā gājējs, man visu laiku ir interesanti. Man mainās fasādes, man mainās ēku stili, vēsturiskie gadi, man ir dažādi piepildījumi ēku pirmiem stāviem. Pretstatā, teiksim, monolītai lielveikala apbūvē vai kādam citam modernistiskam pilsētbūvniskam risinājumam, kur ir garas fasādes ar monotonu piepildījumu. Tā kā no gājēja viedokļa tā dažādība ir kvalitāte mūsu pilsētas centrā, un otrs, tas ielu tīkls rada dažādas opcijas, kā mēs varam no viena punkta pārvietoties uz otru. Mums nav katru dienu jāveic viens maršruts, mēs varam vienu dienu pa vienu ielu iziet, citu dienu pa citu ielu, un tas kopumā veicina tādu staigājumību, ka mums ir vairākas iespējas pārvietoties.
Par velo un auto ātrumu nesadarību un risinājumiem.
Jā, nu tur ir kompleks jāskatās uz to lietu un jāskata velo maršrutu tīklī vienotā plānā ar skaidru hierarhiju. Un ar skaidru hierarhiju es domāju to, ka maģistrālie velo ceļi, piemēram, Juglā centrs, viņiem ir obligāti jābūt nodalītiem no automašīnu plūsmas. Un tur, kur veidojās šī saskara, piemēram, viens no iemesliem, kāpēc Baroni iela nefunkcionē tik labi, ir, ka tur ir ļoti nomācošs daudzums automašīnu no velo transporta viedokļa. Un līdz ar to ir gan jāmazina ātrums, gan ja pēc iespējas jāmazina intensitāte, automašīnu intensitāte, un jānovirza viņas uz maģistrālām ielām apkārt pilsētas centrām pavisam ideālā gadījumā. Tā kā galvenie veloceļi ir pavisam noteikti jānodala fiziski, un viens veids, kā mēs uz to varam skatīties, mums ir jāiedomājas, ka mēs tur varam palaist savu 10-gadīgo bērnu vienu pašu skolu. Ja mēs to varam izdarīt,
tad ar to ceļu viss ir kārtībā. Tā kā, lūk, netpietiek vienkārši izbūvēt velo ceļu, ir jādomā, kā novirzīt pēc tam pārējo transporta plūsmu citur. To pašu laikam varētu par smago autotehniku Rīgas centrā, kur patiesībā joprojām ir diezgan daudz ielas Rīgā, kur šie te smagie kravas auto pārvietojas un diezgan noteikti ietekmē.
Tāpat krasti iela šurp nākot man sanāca to šķērsot, un tur ir riktīgs autobānis. Un tas nenāk pa labu nedz gaisa kvalitātei, ne vecrīgas pievilcībai. Mēs esam nogriezti no ūdens malas ar intensīvu autoplūsmu un smagie transporti viena no pirmajām lietām, ko mēs cenšamies.
Krastielā vēl salīdzinoši vietas daudz, bet, piemēram, kaut kur Pērnavas ielā smagie auto, kas ir diezgan izteiktā plūsmā arī ceļā uz eksporta ielu, ir diezgan liela problēma. Viena lieta par CO2 izmešiem, ko mēs piesaucam, gan runājot par transportu, gan daudzām citām dzīves sfērām, kur mēs tos radām saimniekošanā. Vai tā ir tiesa, ka uz vienu cilvēku rēķinot, tad sanāk, ka pilsētā patiesībā tās CO2 izmešu avjoms ir mazāks nekā ārpus pilsētas, bet vai mums šāda te statistika daudz palīdz problēmas risināšanai? Vienkārši mēs tos cilvēkus esam sakopojuši, kā saka, statistiski vienā vienībā uz pilsētā kopā. Kā ir tomēr to CO2 izmešu daudzumu mērot, skaitot un veidojot pilsētu plānus un tālākus attīstības scenārijus?
Es domāju, ka tas mums palīdz mazliet savādāk ieraudzīt pilsētas kā tādas, un tas nav acīm, teiksim, tradicionāli pilsētas ir, mēs skatām kā piesārņojumu avotu, kā ļaunuma sakni, kur ir slikti apstākļi veselībai šī piesārņojuma dēļ. Un, ja mēs kartējam piesārņojumu, tad mēs redzam, ka tas ir pilsētas centrā, ja mēs mēram pašu piesārņojumu. Savukārt, ja mēs mēram piesārņojumu uz vienu cilvēku, tad mēs redzam, ka šie blīvie pilsētu centri patiesībā ir daudz vidē draudzīgāki no to iedzīvotāju viedokļu, jo viņi gluži vienkārši savās ikdienas gaitās patērē daudz mazāk transportu to pašu, kas lieto fosīlo enerģiju un rada izmešus, un viņiem ir daudz lielāka pieejamība dažādiem pakalpojumiem un tiek koncentrēti vienā vietā. Un arī pilsētas centri tradicionāli ir daudz vieglāk lietojam gājējiem, un tur ir arī sabiedriskais transports.
Nu, un kaut vai tas, ka arī ziemā apkurināt privātu māju, tās noteikti būs lielākas CO2 emisijas nekā, piemēram, apkurināt 9-stāvu daudz dzīvokļu māju, ja sadalam uz galviņām, nu cik katrs tur iztērēs.
Te atkal ir tas paradoks par mūsu domāšanu, ja liekas, ar pilsētu sliktā, bet patiesībā atkal sadalot, mēs patiesībā panākam vidē pat draudzīgākus rādītājus. Bet ir tādas pilsētas pasaulē, kur noteikti mēs teikt, kā labie vai sliktie piemēri CO2, piemēram, kaut vai izmešu radīšanā vai samazināšanā.
Nu, es jau tad sākšu ar slikto, jo te mēs runājam par to, ka būtībā jo lielāks ir blīvums, jo mazāk ietekme katram cilvēkam uz vidi, taču, piemēram, Singapūras un Hongkongas gadījumā, cik skatījos vakar šādu tādu statistiku, īsti nav. Tās ir no līderēm pasaulē, ja runājam par CO2 uz cilvēku. Nu, neesmu pētījuši šos gadījumus, bet, nu, ir daudz dažādu faktoru, kas to ietekmē. Tas, protams, nav tikai blīvums un viss. Nu, nevienmēr izdodas ar to risināt problēmas.
Man šķiet svarīgi pateikt arī, ka tas iepriekš minētais piemērs ir tīri no transporta viedokļa raugoties. Un, piemēram, ja Singapūras iedzīvotājiem vajag viņa ikdienas rīsus atlidināt lidmašīnu no Ķīnas, tur rodas tas CO2. Tā kā tas,
tas kur ir, mēs mēram to CO2?
Jā, tas, tieši tā, tas ir jāmēra kompleksi ar visām cilvēka darbībām, ne tikai transporta.
Kā Rīga mums izskatās šajā kontekstā? Daudz vai maz radām uz cilvēku? Vispār mums ir tāda statistika?
Nu, cik es zinu, nu, es tādu statistiku neesmu redzējis tieši par CO2 Rīgā.
Bet nu, Latvijā mums teica, ka vidēji katrs iedzīvotājs gadā radot apmēram 6 tonnas CO2 izmešu. Līdz ar to, nu, tas ir Latvija kopumā, interesanti būtu paskatīties uz pilsētām. Tā kā ir pamats padomāt. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, kā ir ar tām klimata izmaiņām, kas mums skar ļoti daudz mūsu dzīves jomas, vai arī pilsētu plānošanā, pilsētu infrastruktūru veidošanā, būvniecība, sabūves organizēšanā. Mēs varam jūst, ka klimata pārmaiņas sāk diktēt kaut kādus savus precīzāk piemērošanās klimata pārmaiņām, savas vajadzības un savas nosacījumus. Un tajā pašā laikā tas, kādas ir pilsētas, maina jau patiesībā mūsu klimatu, ja mēs visu laiku par izmešiem runājam vispārējo. Kā saskar šī te klimata pārmaiņu tematika ar pilsētas tālāku attīstību veidošanu un plānošanu?
Nu, es domāju, ka neviļus jau arī paši iedzīvotāji sāk pieprasīt piemērošanos klimata pārmaiņām. Nu, zinām, ka ir diezgan liela neapmierinātība Rīgā ar koku ciršanu, un es domāju, tādā dienā kā šī mēs ļoti labi varam novērot to, ka cilvēki ļoti labprāt grib pastāvēt koka paēnī, jo nu, tur, kur ir saule, tur ir pa karstu. Un tas ir viens no tiem veidiem, kā piemēroties būtībā klimata
pārmaiņām. Bet kaut arī tad, kad ir ļoti liels Lietuvas, jā, un tad, kad mums izveidojas ļoti liela plūdu ielās, patiesībā arī jautājums, vai pilsētas ir gatavas tām, ka pēkšņi varētu būt diezgan spēcīgs nokrišņu daudzums.
Nu, plūdi, jā, plūdi ir viens piemērs, kā mums noteikti Rīgā ir sevišķi vajadzētu reaģēt daudz intensīvāk uz klimata pārmaiņām, bet man šķiet, ka svarīgi ir pateikt vienu būtisku lietu, kā cilvēks no brīvas gribas tā vienkārši nesāks rūpēties par klimata pārmaiņām, jo tas ir bieži mēs to redzam, kā tādu uzburtu bubuli, kas nav mums tiešā veidā, nekādā veidā neietekmē.
Nu, tā zaļo hipī problēma.
Jā, ar ko sākām šo sarunu.
Un man liekas, ka ļoti svarīgi, ka tās zaļās lietas iet roku rokā ar ekonomisku izdevīgumu, ka mēs veidojam pasīvu māju, piemēram, ne tikai tāpēc, ka tas ir vidē draudzīgi maziem CO2 izmešu, bet ka tas arī pozitīvi atspēlēs mūsu kabatu. Ka tas pozitīvi atspēlēs, piemēram, uz ekonomiku kopumā, ja mēs izmantojam tikai vietējo koksni un izvairamies importēt betonu no tās pašas Ķīnas, piemēram.
Tā kā ļoti komplekss risinājums, ļoti kompleksē problēmai.
Jā, un, bet tā, problēmas centrā vienmēr būs cilvēks, un vai nu tas tie apstākļi būs radīti, ka tā dzīvošana draudzīga vidē būs intuitīva un viegli iespējama, Tas ir tas mūsu plānotāju, politikas veidotāju uzdevums - radīt šīs sistēmas, kurā ir labāk dzīvot cilvēkam.
Jā, tās lūk ieskats nedaudz tajā, kā pilsēta vide patiesībā ir saistīta ar virkni jautājumu un problēmu, kas skar mūsu vidas jautājumus. Tātad diskusijas turpinās, es saprotu, Elīna, ja turpmāk arī būs Pasaules dabas fonda un Ziemeļu.
Turpmāk, jā, datumu nepateikšu.
Bet tematu joprojām, protams, ir daudz, lai paskatījos, kāds sakars tātad vidē, kurā mēs esam ar problēmām, kas mūs skar. Paldies par šo sarunu. Dzirdējām arhitektu, pilsētu plānotāju, urbānu un dizaineri Tomu Kokinu un Pasaules dabas fonda pārstāvi Elīnu Kolātu šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums zināmais nezināmais ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, Ivete Zvejniece bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabu!